Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Kromann Dragsted.
Eurovision er en ikke-politisk begivenhed. Hverken sange, taler, håndbevægelser eller flag i konkurrencen må være politiske. Alligevel så bliver sangkonkurrencen igen og igen genstand for geopolitiske dramaer, når nabolande konsekvent stemmer hinanden til tops, og når politiske fjender sender slet skjulte beskeder i sangteksterne. Det europæiske Melodi Grand Prix er på mange måder et spejl på de konflikter, som præger Europa og verden lige nu. Og i år er modstanden mod Israels krig i Gaza nærmest helt ved at overtage scenen og stjæle al opmærksomheden fra de gakkede sceneshows og de glade popmelodier. Derfor varmer vi op til Europas glimmerfest ved her i Verden kalder og spørger, hvorfor er Eurovision så bange for politik? Velkommen til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Og velkommen til dig, Ole Tøpholm.
Tak skal du have.
Stemmen, som mange af os i hvert fald forbinder med Eurovision, som du jo kommenterer på for Danmarks Radio. Og Ole, det gjorde du også i går aftes til den første semifinale i Malmø, hvor du befinder dig. Hvis du skal give lige for at starte her, svenskerne, de er jo erfarne i at være værter for det her show. De har vundet mange gange. Hvis du skal give dem point, Ole, for at skyde det her Eurovision i gang, hvad giver du så fra 1 og op til 12 point, altså 12 point?
Ja, men så giver jeg en 10'er, for jeg synes, svensk TV kom rigtig godt i gang i går, både med hele produktionen og også med den humor, der var i showet, som ligger meget godt til det danske publikum. Og så var det dejligt at se, at nu kom der langt om længe fokus på musikken i Melodi Grand Prix, frem for den debat, der har været gældende i både dagene, ugerne og månederne op til dette års Eurovision. Så det var dejligt at få sparket den del af konkurrencen i gang, så derfor 10 flotte point til Sverige.
10 point. Var der nogle henvisninger til alt det, der foregår rundt om Eurovision-scenen?
Jamen, man kan jo sige, her i de svenske medier i dag i hvert fald, der er der fokus på Erik Sade, der var en del af åbningsshowet, der havde et palæstinensisk tørklæde om hånden, men han er jo ikke en del af selve konkurrencen, så det tror jeg egentlig, man dybest set tager sådan lidt på det hele, selvom det ikke er en del af den aftale, man har lavet med ham. Men sådan er der nogle gange nogle politiske budskaber, nogle solister forsøger at få ind på en Grand Prix-scene sådan i det små.
Det er jo altså i Malmø, hvor du befinder dig, at dette års Eurovision sangkonkurrence løber af staben netop i de her dage. Det er på lørdag, der er finale, men det er jo faktisk den her nummer 2 semifinale på torsdag, som vi er mange, der har fokus på, fordi det er der, vi skal se Israel optræde, og Israels deltagelse er jo altså blevet kritiseret af mange på grund af Netanyahu-regeringens krig i Gaza. Der er varslet demonstrationer i Malmø med op til 40.000 deltagere, og Ole, når jeg læser om situationen i Malmø lige nu, at være der. Så læser jeg om bevæbnede svenske politibetjente, der er massivt til stede, og endda har fået forstærkninger fra danske og norske politifolk, og barnevogne, der bliver sikkerhedstjekket. Det lyder sådan helt vildt. Altså, det lyder mest af alt som nogle af de konfliktioner, jeg selv har befundet mig i Nigeria og andre steder. Er det også i medierne, der overdriver, Ole? Altså, føles Malmø virkelig som sådan et farligt sted, når du bevæger dig rundt?
Ja, men det er rigtigt nok, at sikkerhedsniveauet er kommet op på et hidtil uset niveau her i Skandinavien, og vi har jo trods alt holdt Eurovision mange gange samlet set, og der er vi ikke vant til den sikkerhed. Altså nu har jeg også prøvet at være til Eurovision i Kiev i Ukraine, i Moskva i Rusland og i Tel Aviv i Israel, hvor sikkerheden jo per automatik er meget, meget høj. Men her i Skandinavien, der plejer det at være på et væsentligt lavere niveau, og det er rigtigt, der er politi over det hele, og sikkerheden på vores hoteller er også meget store. Vi bor på hotel med 15 andre lande inde i Malmø. Der skal vi også igennem metaldetektorer hver gang vi skal ind og ud af receptionen, og til morgenmaden for eksempel, der må vi ikke have den mindste taske med, og vi bliver tjekket igen og igen. Så jo, det er som at være i et af verdens brandpunkter netop nu.
Mm. Og israelerne, de tager i hvert fald ikke nogen chancer. Altså den israelske delegation har 3 gange så mange sikkerhedsvagter med i Malmø, som de plejer at have. Det er dem, der har opfordret den israelske sangerinde Eden Golan til at forblive på hendes hotelværelse. Ole, Eurovision er jo bare en sangkonkurrence. Hvad er det, de frygter kan ske?
Mm. Ja, og Eurovision er også samtidig en del af virkeligheden. Og der kan man sige, lige fra Melodi Grand Prix's barndom for mange, mange år siden, der har den europæiske udvikling afspejlet sig i Eurovision Song Contest på godt og på ondt. Og der kan man sige, netop fordi Eurovision er sådan en kæmpe mediebegivenhed, der får lige så meget opmærksomhed, som hvis det var et større sportsmesterskab, eller hvis det var et stort politisk topmøde i EU eller et eller andet, så er man jo bare nødt til at gøre sig nogle sikkerhedsforanstaltninger. Altså det, jeg har hørt, det er, at der er ingen sådan konkrete trusler, men man er jo nødt til at have et niveau af sikkerhed, så man ikke bagefter kan sige, sov i timen, eller hvad skete der lige der?
Lad mig også lige byde velkommen til min anden gæst i dag, nemlig dig, Lisanne Wilken. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er lektor i Europastudier på Aarhus Universitet, hvor du netop forsker i europæisk storpolitik set gennem Eurovision-briller. Lisanne, hvad betyder det, at det netop er Sverige og byen Malmø, hvor Eurovision bliver holdt?
Det betyder er, at der er to ting, som har en betydning. Den ene er, at Sverige er et demokratisk land med en høj grad af ytringsfrihed. Den anden er, at Malmø er en meget divers by med mange forskellige befolkningsgrupper, men måske især med et meget stort, med en meget stor palæstinensisk befolkning i byen. Så det er et sted, hvor der både er muligheder for at demonstrere lettere, end der vil være i ret mange andre lande, men derudover er der også et befolkningsgrundlag for at have en mening om konflikten mellem Hamas og Israel.
Det er jo i morgen, at den israelske sangerinde skal ud af sit hotelværelse for optrædet for første gang på scenen i Malmø til den her semifinale. Altså Ole, er de svenske arrangører forberedt på demonstranter, der for eksempel kan afbryde showet eller lignende?
Ja, altså man kan sige, der gøres også mange tiltag for, at publikum, de ikke sådan lige kan overraske med det ene eller det andet. Publikum skal også igennem metaldetektorer, og der er også grænser for, hvor store flag man må have med ind. Det har der været regler for i årevis. Det er ikke noget nyt, og det skyldes ikke den konkrete situation i Mellemøsten lige nu. Men ellers så er de svenske myndigheder forberedt, og svensk TV er også, altså man kan sige, det her med baneløber i en TV-udsendelse, det har vi også prøvet i Danmark flere gange, og det har svensk TV også prøvet, og der tager man også sine forholdsregler. Man kan selvfølgelig ikke garantere det 100%, men jo, det er noget, man har med i overvejelserne.
Det er interessant i sig selv, hvordan man egentlig bedst håndterer sådan nogle baneløbere. Det kan vi lave en hel udsendelse om, måske. Lisanne, altså nu står vi midt i den her kæmpe begivenhed, som både handler om sange og om at blive forenet i musikken, som er deres slogan, og jo så også handler om politik. Der er rigtig mange, der gerne vil have det først og fremmest, det her fokus på underholdning og glitter og sjov og ballade på tværs af landegrænser, som vi taler om. Men det ender jo igen og igen med den her kampplads for konflikter, som deltagerne af landene jo også er en del af. Hvad var egentlig formålet med Eurovision, da det blev skabt tilbage i 1950'erne?
Altså helt tilbage i 1950'erne, der var det oprindelige formål med EBU og Eurovision, det var at udvikle transnational, live broadcasting, eller transmissionsteknologi, sådan at man kunne sende tv på tværs af landegrænser live.
Altså at blære sig?
Nej, der var ikke live tv på den måde, vi kender det i dag, altså overhovedet. Så det var, og det kunne faktisk godt sige blære sig, fordi det var også et spørgsmål om at blive en af verdens førende i den type teknologiudvikling. Så det var det helt bestemt. Men så kan man sige sang, og det var også at udveksle tv-programmer. TV er ung på det her tidspunkt, så det her med, at man producerede programmer, som kunne vises på tv, var i hele taget rigtig godt, for dem havde man ikke ret mange af. Men det, der sker med Eurovision, som er noget særligt ved den sangkonkurrence, fordi det kan engagere hele Europa, det er en konkurrence, vi er alle sammen med, og nogen stemmer på de forskellige lande. Det, der så sker, det er, at vi tænker, det starter 11 år efter 2. verdenskrig er sluttet. Rigtig mange lande og befolkninger i Europa kan altså ikke lide hinanden på det tidspunkt. De har lige slået hinanden ihjel. De har, virkelig store, er imod samvær på tværs af grænser. Og så får man det her tv-program, som sender tv-billeder ud i den europæiske æter, der viser, at man opfører sig ordentligt. Man hilser pænt på Tyskland. Man stemmer oven i købet på dem til konkurrencen. Man begynder at lave små jokes hen over europæiske grænser. Og det vil sige, at det bliver meget hurtigt et vindue til de fredsprocesser, som jo ellers er helt abstrakte for folk, der sidder hjemme i deres dagligstuer. Men der får de tv-billeder på, så det er på sin egen måde altså en utrolig vigtig del af fredsprocesserne i Europa i efterkrigstiden.
Så for bare lige at forstå helt fast, altså Eurovision bliver skabt ud som sådan et teknologisk tv-projekt, men det bliver hurtigt også et politisk projekt, siger du faktisk. Altså sådan et idealistisk fredsprojekt, hvor fjender bliver tvunget til at tale sammen.
Ja, og opføre sig ordentligt, og også hvor fjender, som stadigvæk er fjender, bliver tvunget til at lægge våbne fra sig og synge sammen i det øjeblik. Og der er noget helt enormt stærkt i det her med at synge sammen. Det betyder faktisk, at man er fredelig, eller man synger hymner mod hinanden. Men
hvor godt lykkedes det i dag?
Ja, og det er hele pointen, kunne man sige, at hvis vi ser undervejs, har EBU hele tiden tænkt, det her gælder om, at folk skal opføre sig ordentligt, også dem, der har stridigheder med hinanden. De skal lade være at tage konflikten ind i arenaen. Og det, der så er sket i de sidste par år, men især meget, meget tydeligt i år, der er der ligesom kommet en meget stor konsensus om, at det er kun dem, der er gode venner med hinanden, som må få lov at være med i konkurrencen. Det vil sige, hvis vi har nogen, som vi er decideret politisk og måske humanitært i øjeblikket uenige med, som for eksempel Israel, så vil de ikke være med, så skal de være udenfor. Men det er faktisk, hvis vi ser på konkurrencen historisk, så er det en ny holdning. Altså EBU har hele tiden stået for, at vi skal også have de andre, som vi ikke bryder os rigtigt om, de skal også være med.
Ole Tøbholm, nu taler vi om EBU, altså European Broadcasting Union, som er dem, der arrangerer Eurovision. Ja. Kan du ikke lige forklare, for hvis hele tiden de siger, og de har lavet de her regler, og de, hvem er de? Mm. Altså, er de i virkeligheden ikke os alle sammen?
Jo, fordi det er tv-stationernes fælles sammenslutning. Altså, det er ikke regeringer eller en EU-kommission med folk, der bestemmer alverdens rent politisk. Det er netop bare tv-chefer, der sidder samlet og bliver enige om og samarbejder om både nyheder og sportsrettigheder. Og så etablerer man også og arrangerer forskellige events her under Eurovision Song Contest. Og det er jo det, der er vigtigt at holde sig for øje, når der er de her politiske konflikter og debatter om, hvem skal være med og hvem skal ikke være med, at så er det altså ikke regeringer, der træffer de her beslutninger. Det er altså nogle tv-stationer, og det er jo derfor, jeg synes indimellem, at debatten kan blive lidt bizart, hvis tv-stationer, i det her tilfælde DR, og det kunne være SVT, og det kunne være britiske BBC, hvis man skal ind og indføre og gennemføre en eller anden selvstændig udenrigspolitik. Fordi det er ikke det, tv-stationerne er sat i verden for. De er jo sat i verden for at skabe debat, for at lave nyheder, for at lave underholdning til alle brugere og seere. Og det er jo også det, der er tilfældet med Eurovision Song Contest.
Mm-hmm. Så det her med, Eurovision er født som et fredsprojekt i efterkrigstiden, og det her med at holde fast i at være sådan ikke politisk, det er bare smadret svært, også selvom at EBU i virkeligheden ikke har noget med landenes regeringer at gøre. Lad os lige kigge lidt mere på, hvornår det bliver politisk, og hvilke konsekvenser det har.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
For der går ofte politik i den, når europæiske lande, sammen med Australien selvfølgelig og Israel, mødes til den her sangkonkurrence. Ole Tøbholm, der har jo været flere protester over Israels deltagelse i Eurovision i år. Blandt andet så har musikere i de nordiske lande opfordret EBU til jo simpelthen at smide Israel ud af konkurrencen, ikke? Og det er jo ikke sket modsat for 2 år siden, hvor Rusland bliver udelukket for Eurovision dagen efter, at Rusland har indledt sit angreb i Ukraine. Hvorfor er Rusland udelukket, mens Israel fortsat er en del af konkurrencen?
Rusland er udelukket, fordi netop i det tilfælde, der havde du en masse og har en masse regeringer, og du har et helt EU-system, der fordømte Rusland øjeblikkeligt og indførte sanktionspakker og smed Rusland ud af det gode selskab. Man kappede simpelthen båndene til russerne på en helt anden måde, end tilfældet er i forhold til den nuværende konflikt i Mellemøsten, som er meget mere kompliceret, og hvor Israel jo er en traditionel allieret til Europa, og derfor der kan der ikke bare ske samme sagsbehandling i EBU-systemet, som der skete med Rusland og i øvrigt også Belarus inden da.
Ja, lad os lige tage Belarus lige sande, fordi i 2021, altså 3 år siden, der bliver Belarus først diskvalificeret, og så bliver de faktisk smidt permanent ud af EBU, som altså arrangerer Eurovision. Og årsagen ifølge EBU er, at man er bekymret for Belarus' tilgang til pressefrihed og ytringsfrihed. Det er jo i Belarus, vi har ham, vi kalder den sidste diktator, altså Lukashenko. Lisanne Wilken, det må vel sige at være en politisk handling at smide et land ud?
Ja, men det er jo også, altså, som Ole lige har nævnt, så har vi en organisation af tv-stationer, men mere end det, vi har en organisation af public service tv-stationer og offentlige tv-stationer, der hvor public service måske har lidt dårligere kår. Og det er jo også en interesseorganisation, som har nogle standarder for ytringsfrihed, som har nogle standarder for journalistiske arbejdsregler, og vilkår. Og det, man har set i Belarus, har jo været, man har tilbageholdt journalister, man har fængslet journalister, man har tortureret journalister og andre folk, som skaber debat eller har været en politisk opposition. Og det, som man sagde, nu vil sige, den sang, som man smed i første omgang diskvalificerede Belarus på, det var jo en sang, som sådan set henvendte sig direkte til den demokratiske opposition, som også består af journalister, men også af andre, altså kunstnere, af folk i almindelighed. Men den sagde simpelthen, at vi skal nok lære jer at gå på række og holde op med at protestere mod det politiske styre i Belarus. Så det var en direkte trussel ind i det, som i forvejen bekymrede EBU omkring Belarus. Så man valgte det at tage konsekvensen, da de så blev ved med at behandle deres journalister meget, meget dårligt, og tage konsekvensen og sige, at vi kan faktisk slet ikke have sådan en organisation, hvor man her har, det også fordi man der havde en meget politisk styring af medierne, altså der var ikke public service og pressefrihed og demokrati.
Kunne man så ikke, undskyld, lige så godt have smidt Rusland ud af den grund? Altså, jo. Der må man også sige, at der er store problemer med pressefrihed og ytringsfrihed.
Det vil sige, der er måske en række lande, som deltager i Eurovision, som, hvor, hvis man kiggede dem efter, og så har de problemer med både presse og ytringsfrihed. Og det er også blevet diskuteret, da Eurovision var i Azerbaijan, blev det jo også diskuteret, at man der tilbageholder journalister. Men man kan sige, så længe det ikke, altså her, det blev smidt lige hovedet på Europa, kan man sige, at
fordi Belarus selv bruger sangen som et redskab mod journalister.
Okay. Yeah. Mm.
Ja. Okay. Udover udelukkelse, så kan deltagerlandene blive bedt om at ændre i teksten til deres sange. Det har vi jo altså set i år, hvor at Israel, som deltager, jo altså er blevet bedt af EBU om at ændre i sangen i stedet for October Rain, som jo henviser til angrebet den 7. oktober i Israel, som Hamas stod for det brutale terrorangreb, så hedder sangen nu Hurricane. En sang, som til gengæld var for politisk for Eurovision, det var den her. Det her, det er Georgiens bud fra 2009 med titlen We Don't Wanna Put In, som folkene bag Eurovision altså mente indeholdt en ikke særlig slet skjult kritik af Ruslands præsident Putin. Jeg mener, Ole, var det ikke også det år, hvor det faktisk skulle holdes i Moskva?
Jo, og det var derfor, at Georgien stillede op med den sang, og der blev Georgien jo også bedt om at ændre teksten, og det nægtede Georgien, og så blev de simpelthen bare væk. Fordi de var, de ligger jo også sådan i skyggen af en konstant konflikt med russerne. Men altså, lige også for at følge op på det, I talte om der, EBU havde jo netop også en interesse i at få alle de her nye lande med, da kommunismen brød sammen. Hurtigt, fordi man havde en tro på og et håb om, at man netop kunne lære alle de her østeuropæiske lande, hvad pressefrihed er, hvad public service medievirksomhed er. Men det arbejde, det har så gennem årtier vist sig at være væsentligt sværere og væsentligt mere vanskeligt at få gennemført, end hvad man troede der i 90'erne og i starten af 0'erne.
Så Lisanne, er der nogen logik i, hvilke sange EBU slår ned på, og hvilke de ikke gør?
Ej, man kan se, det er meget inkonsekvent, hvad man synes er politisk, og hvad man lader gå igennem, hvor man ikke synes er politisk. Men man kan sige, det er også en knap, man har at dreje på, når man har nogle andre konflikter. Et andet år vil Israel muligvis, altså den sangen måske ikke have vagt anstød, hvis vi havde fået det på afstand, og hvis det ikke havde været en meget ensidig partsindlæg i en eksisterende konflikt. Der har været andre sange, hvor der har været klager over, om de er politiske eller ej, og nogle gange så siger EBU, altså det, Belarus var jo sluppet igennem nåleøjet hos EBU, og så er der nogen, der klagede, og så blev den diskvalificeret. Vi har haft diskussionen med Ukraine 2016 med sangen om deportationen af krimtatarer under 2. verdenskrig, som alle også tænkte, det er meget slet skjult henvisning til den russiske annektering af Krim 2 år tidligere, altså i 2014. Men der sagde EBU, at det er en historisk sang, det her handler om historisk konflikt, og EBU har selvfølgelig en pointe, at hvis vi ikke må synge om historiske konflikter, altså hvad hedder det, så har vi meget lidt at synge
men
om i Europa.
Men så er det meget interessant, ikke? For så kunne Israel måske have lavet en henvisning til en tidligere angreb, der er fundet sted fra palæstinensisk side.
Jo, det vil stadigvæk, i den her kontekst, vil så det stadigvæk være et partsindlæg. Ja.
Luciane, vi hørte lige Ole før tale om det her med argumentet for, at Eurovision ikke skal handle om politik. Fra sådan en politisk vinkel, hvad synes du så argumentet er? Er der et godt argument for, at det ikke skal handle om politik?
Ja, det er en sangkonkurrence. Altså, jeg tænker, at det er svært. Der er mange gode, argumenter. En af grundene til, at man overhovedet indfører den her regel om, at det, om det må handle om politik eller ej, det er faktisk en angst for, ikke bare, at man kan komme politiske budskaber i sange, eller man kan have palæstinenske, armbind på. Mm-hmm. Men at stater kan gå hen og faktisk overtage konkurrencen. Og det har man set eksempler på, stater har forsøgt. Tilbage i 1968, Franco Spanien afholdt Eurovision. Der var ikke nogen tvivl om, at det blev brugt til sådan en renvaskning af diktaturet og i øvrigt forsøg på at tiltrække turister til Spanien. I 2003 forsøgte man i Tyrkiet at få den tyrkiske præsident på scenen, og i 2005 i Ukraine. Ukraine var lige gået igennem den orange revolution. Det er det nye Ukraine, som præsenterer sig selv på den europæiske scene. De skulle holde Eurovision. Det er jo altså kaldet til lejligheden. Og man forsøgte fra regeringens side, fra pressens side. Dengang var der også meget lidt opdeling mellem regeringen og medierne. Men der forsøgte man simpelthen at overtage konkurrencen og gøre det til en fejring af Ukraine i Europa. Altså, Og EBU var jo nødt til på et tidspunkt at gå ud og sige, at hvis I ikke stopper nu, så flytter vi konkurrencen et andet sted hen.
Ole, du har fulgt Eurovision i mange år. Du har oplevet mange af de her eksempler, som Lisanne fortæller om. Altså, hvad går der i dine øjne tabt, når den her konkurrence igen og igen ender med at handle lige så meget om politik? Jo, ikke bare de demonstranter i dag i Malmø, der står udenfor, men som Lisanne siger, også nogle gange nogle regeringer, der gerne vil bruge konkurrencen politisk. Hvad går der tabt?
Nå, men der går jo netop det musikalske fokus tabt, kan man sige, hvis man som seer sidder og tænker på alt det politiske, i stedet for bare at nyde Melodi Grand Prix, som det er, altså at det er rent showbiz, og det er bare et tv-program. Men det er jo også meget vigtigt, at der stadigvæk netop er mulighed for at skrive tekster om tidens aktuelle temaer, og det er jo også en mulighed. Det ser vi også med flere sangene i år. Men så er det jo rigtigt, at EBU så hver enkelt gang er nødt til at vurdere teksterne, om det er inden for gældende regler. Og det er en forholdsvis sådan ny problemstilling, at EBU virkelig er begyndt at slå hårdt ned på den, fordi at der er en masse lande, der prøver grænser af igen og igen.
Vi er nået til en konklusion.
Til Radio 4.
Den europæiske sangkonkurrence er på mange måder et fredsprojekt, der skal forene de europæiske lande efter to verdenskrige. Eurovision skal ikke handle om krige eller regionale konflikter eller nabostrider, men om fællesskab, om glade popsange, om europæisk identitet. Og alligevel så går der, som vi har talt om i programmet her, gang på gang politik i den, når de europæiske lande mødes på scenen. Og derfor spørger jeg i dag, hvorfor er Eurovision så bange for politik? Ole Tøpholm, hvad er dit svar?
Jamen, det er, at Melodi Grand Prix, det skal være samlende for flere generationer og på tværs af landegrænser, og derfor, hvis det ender i et stort politisk vælgermøde, så er hele ideen ligesom ved at forsvinde ud mellem fliserne på arrangørerne. Så derfor, der skal det på papiret være en upolitisk konkurrence. At vi så også diskuterer politik, og at der er aktuelle temaer med, det er helt fint.
Lisanne Wilkens, hvad er dit svar på spørgsmålet? Hvorfor er Eurovision så bange for politik?
Jeg er ikke sikker på, at Eurovision er bange for politik. Jeg er sikker på, Eurovision har nogle regler omkring det politiske, også for at kunne rumme det og for at kunne tæmme det. Jeg tror faktisk, at man har en vis interesse i, at jo mere omtalt sangkonkurrencen får, jo bedre er det faktisk. Og så er det klart, at nogle gange går det over gevind, som vi ser det i år, men andre gange så skaber det en opmærksomhed, og så er man også med til at sætte fokus på nogle politiske dagsordner i Europa, som man gerne vil sætte fokus på. Og jeg tænker, hele opbakningen til Ukraine, som vi har set de sidste to år, er lige præcis et eksempel på, hvor man ikke var den mindste smule bange for politik, men faktisk altså havde et politisk projekt, som man gjorde meget, meget stort nummer ud af at fylde konkurrencen ud med. Så jeg tænker, at man har en regel om det politiske, tror jeg er super nødvendigt at have, fordi det gør, at man kan tæmme det, at man kan skrue på knapperne, og også kan sige, at det er en fortolkning. Altså det, og refererer man til nutidige begivenheder, fordi de er problemer for almindelige mennesker, eller refererer vi til konflikter, som kan skille folk ad. Det er sådan en balancegang, de skal gå. Men jeg tror også i virkeligheden ikke, altså jeg tror ikke, man tænker, at det er super dårligt for konkurrencen.
Sådan lød konklusionen i dag. Tusind tak for at være med, Ole Tøpholm.
Selv tak.
Altså DR's Grand Prix ekspert, som man også kan høre, ikke Ole, her på torsdag til semifinalen.
Ja, det er klokken 21:00 på DR.
Mordbrande, bankrøverier, gidseltagninger og bombeattentater.
De efterlod sig 33 dræbte, 11 stykker. Det var politifolk, der var embedsmænd, der var også de her politikere fra toppen af erhvervslivet.
Gennem årtier hærgede en venstre ekstremistisk terrororganisation Vesttyskland.
Hvad var det egentlig, som hovedformålet var med Rote Armee Fraktion?
Få den fulde historie om Rote Armee Fraktion i Krimiland.
Det er uhørt brutalt noget af det, som vi skal ind på.
Lyt i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.